kadang-kadang diam itu tidak cukup guys untuk perempuan. Cowok itu gue tahu secara natural tuh pengen kasih solusi.
Dan kita butuh arahan, apa solusinya?
Solusi apa kalau anak lo bisanya nenen ama nangis? Yang dimajuin duluan kalau main catur gue gitu kan. Tapi kan gue ada capeknya. Gue tuh harus jadi decision maker somewhat lah. Laki gue tuh yang kayak yaudah kasih tahu gue mesti ngapain gitu. Tapi untuk memikirkan ngasih tahu apa itu tuh effort loh buat si ibu ya. Bisa gak sih? Gue decision fatigue nih. Bisa gak lu aja yang mikir?
Gue Iqbal Haryadi, dan lo lagi mendengarkan Podcast Subjektif.
Oke, sekarang hari ini gue bersama Puri Anindita. Lo biasanya mengenalkan diri sebagai?
Aduh, ini harus pakai peran ya.
Iya kan, kita lagi di workshop personal branding. Anda jadi apa mengenalkan?
Aduh, langsung praktek. Independent journalist, artinya gue adalah pekerja lepas jurnalis yang tidak terafiliasi dengan salah satu media, tapi bisa bekerja dengan banyak media pada saat bersamaan, itu satu. Lainnya adalah gue podcaster, silahkan dengarkan Mencoba Minimali, sudah ada di Spotify, iya, temennya Podcast Subjektif.
Gitu. Kita baru ketemu di workshop Discover Create 10X, 10X kayaknya ya, maaf ya Mas Ruby. Kayaknya itu deh. Anyway, gue ngobrol di podcast Mencoba Minimalis juga, jadi nanti ada dengerin di sana. Nah, tadi kita start, gue penasaran dari tadi ya, lo bilang independent journalist. Karena gue sih cukup tahu, maksudnya pernah dengar orang oh ya independent journalist, tapi kan yang common sebenarnya ya lo attach ke certain media kan. Oh, lo adalah jurnalisnya CNN, lo jurnalisnya RCTI apa segala macam gitu. Apa yang bikin lo jadi independent journalist? Terakhir lo di mana?
Oh, terakhir sebenarnya sekarang akhirnya jadi di Kompas TV. Sebelum di Kompas TV, Jawa Post TV. Dan dua itu akhirnya menjadi kayak mereka temenan ya, kayak oh kamu di Jawa Post ya udah asal programnya nggak sama sama kami nggak apa-apa deh. Jadi gue masih aktif di Jawa Post dan juga di Kompas TV. Kontrak per program jadinya.
Oh, I see.
Iya. Nah, untuk menjawab kenapa begitu? Karena saya dipecat. Ini kalau ngomongin karena Anda startup udah ada tech winter, ya kan waktu pandemi. Media juga lagi nyungsep. Gue tuh, bos gue baik sekali gitu. Gue tuh selalu bilang Jawa Pos itu adalah selalu menjadi rumah yang menyenangkan setelah gue beberapa kali pindah-pindah media gitu. Cuman pada suatu masa mereka mau membesarkan TV-nya, mereka punya Jawa Pos TV yang banyak orang mikirnya, oh di Surabaya ya? Enggak, mereka lagi merintis di Jakarta, lagi merintis, datanglah pandemi gitu. Dan seperti terduga, gue tuh udah realistis banget. Ini pasti akan ada efeknya. Bos gue langsung bilang kayak, Puri, kamu mau pilih, kamu mau di sini atau kamu mau golden shake hand aja. Gue tahu di saat itu, kalau gue pun mengiyakan pekerjaan itu menjadi sesuatu yang tetap untuk gue tahu itu akan gue akan memikul beban 3 kali lebih gitu. Yang sangat dimengerti. Tapi gue waktu itu lagi jadi ibu baru.
Waktu itu 2020
ya, 2020-2021 lah gitu. Kayaknya kita masih mengalami mungkin kayaknya setahun atau ya setahun lah. Masih coba terus tapi akhirnya mereka memutuskan kayaknya kita harus let go. Several people, jadi mereka approach satu-satu ada yang mau voluntarily gak gitu. Nah karena gue ibu baru, redaksi itu kan agak sama ritmenya kayak agency sebenarnya gitu. Jadi gue tahu banget saat itu gak realistis kalau gue iyahin walaupun semua orang bilang ini kan safety net lo akan mendapatkan sesuatu yang stabil. Entah kenapa semesta tuh yang gak buruk, lo mendingan lo salaman aja. Ya udah dari situ tapi rezekinya ada aja. Karena mungkin media juga butuh banyak, apa ya, gue gak bisa punya orang in-house role banyak. Tapi gue gak apa-apa dapat banyak bantuan freelance ibaratnya gitu. Nah dari situ justru opportunity datang. Dan gue seneng banget karena dengan setiap media gue bisa ngedevelop sesuatu yang baru. Atau apa yang bareng-bareng lah gitu. Kayak di Kompas TV, it's a talk show / travel show gitu. Kalau di Jawa Post TV lebih banyak ngomongin bisnis. So I really enjoy that gitu.
Apa sih sekarang program lo di Kompas TV?
Namanya VVIP, Very Very Interesting Person. Jadi campuran kita main ke suatu daerah. Terakhir gue tuh ke Halmahera Selatan, tapi ngobrol sama bupatinya gitu. Apalagi kan tahun politik ya, ya udahlah gitu. Akan kombinasi itulah.
Anchornya lo doang.
Iyalah kan kalau ke daerah kan kita mau seminimal cost, meminimalisir cost. Lo nggak bisa bawa orang banyak. Jadi udah, saya nggak apa-apa. saya naik kapal, saya bisa gitu. Itu daya jual gue, kayak yang mahal banyak, yang harganya pas bisa saya. Iya.
Dan berani bantu bawain alat campers juga.
Apa yo? Gue disuruh diving gue. Gak ada wetsuit pinjem.
Menarik. Oke. Nah, dari situ jadinya lu justru karena freelance jadi lebih banyak justru mengambilnya dan segala macam ya. Nah, gue mau masuk ke tadi yang lu mention kan, itu start dengan lu sebagai new mom. Itu awal pandemi lu new mom.
Anak gue tuh lahiran 2019. Ya 2020 itu kan dia baru satu tahunan. Itu masa yang aduh gila. Gue aja tuh masih kaget gitu. Kadang-kadang gue masih layak di depan layar. Karena percayalah, setelah menjadi new mom tuh kan self confidence nyungsep juga gitu. Tapi makanya gue selalu bilang Jawapos adalah rumah gitu. Karena mereka lah yang kayak bisa gitu ya. Tapi juga gue tahu ada harga yang harus dibayar gitu. Kayak gue masuk jam 3 sore itu pun sebenarnya adalah sebuah kemewahan. Karena kalau jam 3 sore gue masuk kantor, gue udah nyelesain urusan rumah tuh sebelumnya. Gue pulang jam 12 malam, ya udah gitu aja terus gitu. Kayak mau gila gue rasanya.
Oke, nah itu apa-apa struggle lu sebagai seorang ibu yang bekerja juga di depan layar?
Banyak self doubt pastinya. Jadi mbak, sedikit cerita, gue tuh bukan secara natural pengen jadi ibu. Kalau Iqbal kan kayak ada panggilan, lu tahu di titik mana lu tahu lu akan pengen atau akan menjadi ayah. Gue tuh zero, netral. Bukan gue nggak suka. Gue sempat ada suatu masa gue jadi guru bahasa Inggris anak-anak. Jadi kayak gue I appreciate the kids gitu ya, tapi apakah untuk punya tuh, wah tuh kayaknya mungkin karena gue besar dengan melihat beban domestik dipegang ibu, karena nyokap gue juga begitu ya, keuangan juga ada andilnya, dan ada ketimpangan pembagian peran, nah gitu. Jadi gue tahu itu nggak mudah. Sampai akhirnya gue keguguran, baru tuh emang harus kehilangan dulu baru ada panggilan, oh ternyata gue maternal gitu. Gue keguguran, baru yang berikutnya gue dapat rezeki gitu. Gue bilangnya dapat rezeki anak. Apakah dengan ini gue dengan mindfully gue tahu gue akan menjadi ibu, menjadi muda, enggak juga, karena tidak seperti Andin Aisyah saya juga. Kayak enggak, gue tuh hamil tuh jelek, men. Kayak pengennya tidur, enggak mau mandi, yang kayak gitulah pokoknya. Lahir biasa self doubt bahwa gue pengen berkarya. Ada tuh masa gue iri laki gue keluar rumah, gue di rumah aja tuh ada kayak lu tuh ketemu orang, gue di rumah gitu. Terus tapi gue juga tahu dia pulang dengan capek, dia berusaha memberikan support, tapi dia kayaknya bingung mau apa, kayak gue bingung mensupport lu gimana. Tapi di sisi lain gue yang kayak yang punya nenek tuh gue, dia juga bingung kali ya, kayak ya kan tapi gue gak punya susu, kan lu yang punya susu, jadi gimana dong. Tapi gue tahu dia sudah memberikan yang terbaik. Yang terbaiknya adalah diam. Nah, kadang-kadang ini sekarang kan throwback ya, diam itu tidak cukup guys untuk perempuan. Jadi harus ada dua. Cowok itu gue tahu secara natural tuh pengen kasih solusi,
dan kita butuh arahan apa solusinya.
Karena ya solusi apa kalau anak lo bisanya nenen ama nangis. Yang dimajuin duluan kalau main catur gue gitu kan. Tapi kan gue ada capeknya dong. Masa gue kagak tidur apa. Lagi kayak gitu, gue tuh harus jadi decision maker somewhat lah. Kayak kayak laki gue tuh yang kayak, yaudah kasih tahu gue mesti ngapain gitu. Tapi untuk memikirkan ngasih tahu apa, itu tuh effort loh buat si ibu ya. Maksudnya kayak bisa gak sih, gue decision fatigue nih, bisa gak lu aja yang mikir. Nah itu disconnect itu.
Betul.
Bukan, gue gak mau bilang ini jadi pertempuran laki-laki dan perempuan gitu. Gue yakin gue suami tuh sayang istri, cuman bingung sih gimana. Nah kalau kayak gitu gak usah ditanya, lakuin apa yang ada di depan mata. Kayak cuci piring, gak usah nanya makan apa. Lo beli aja GoFood, apa beli Padang. Lakuin aja, jangan nanya. Kalau itu yang solusi. Jadi bukan harus gini nih, gak dibahas, gak usah. Lakuin aja dengan tone yang kalau lu udah gak kuat lu diem aja. Ya dan terus apalagi ya, support bahwa lu keluar rumah, lu gak usah pikir gue yang handle. Nah perkara lu handle dia bingung, nah lu bisa delegasi tuh ya kan. Misalnya lu ada budget buat mbak atau ibu mertua apa. Tapi kadang perempuan kayak lu udah capek mikir, fisik lu capek, lu ngerasa jelek lagi. Kalau lu ngerasa cakep, congrats, I'm happy for you. Tapi gue sih ngerasa jelek banget ya. Jadi kayak lu keluar rumah aja, lu bisa keluar rumah 5 jam gak usah mikirin anak, maksudnya gak usah mikirin nyusuin apa, gak usah.
Gue nitip ke bapaknya.
Tapi kan maksudnya jadi bapaknya lu ini tuh figure out dong.
Gimana?
Hasil mompanya lu minumannya kayak gimana, ngebandiinnya kayak gimana. Kalau udah makan congrats gitu ya, lu mikir lagi tuh makan apa. Lu gue tahu juga bingung, tapi kayak ceplosin aja dulu. Lu keluar rumah, lu mau lakuin apa? Lu keluarin, lu keluar rumah biar gak jenuh, jengah gitu ya. Nah baru lu mikir tuh, ini bisa gue selesai sendiri apa gue butuh bantuan nih. Kalau gue gitu, tapi lu juga, lu kan bapak baru. Dan mungkin role-nya agak beda sama gue karena istri lu memilih sepenuhnya di rumah. Apa yang dirasa istri lu? Throwback itulah, kayak kaget-kaget jadi orang tua baru gitu ya.
Gue mirip tuh sama yang lo cerita tadi, gue sangat relate, itu benar semua. Itu suara istri gue juga. Ya kayak gitu, persis sama yang tadi lo bilang. Maksudnya kayak, ya a lot of decisions need to be made sama lo gitu kan. Sama lo sebagai seorang ibu tuh kayak, ini ngasih makan apa, neneninnya. Iya, atau nenek-neneknya yang kanan apa yang kiri, terus kayak harus digendong apa berdiri, apa duduk, apa gimana, dan segala macam. And then tiba-tiba misalnya harus dilapnya pakai yang ini apa yang itu, ya segala macam ya. Terus kayak nah, on the other side tadi ya lu juga akhirnya kan kayak ya udah cowok yang penting just do gitu, jangan nanya lagi. Gue udah banyak banget ya decision yang harus gue ambil, gue udah pusing bla bla, decision fighting dan segala macam. It's very understandable. But again, gue sebagai cowok juga kayak, ya gue mesti ngapain gitu. Nah gue gak tahu nih kejadian di lu juga atau enggak. The other membingungkannya adalah, okay, just do, okay, I do, I order go food. And then you don't like the food. Tuh ketawa kan, bener berarti kan. Terus jadi salah gue gitu, kayak, ya makanya kenapa gue nanya, supaya gue beliin yang sesuai sama lu. Tapi lu gak mau mikir, lu gak mau memutuskan apa yang ini, terus jadi salah gue gitu.
I'll take the blame, maksud gue. Ini kan konsep kayak kalau lo gak mau mikir, kan sama kayak lo makannya apa, terserah. Berarti yang ngomong terserah gak boleh protes. Ya tapi kan, tapi pada realitanya,
tapi kan,
lagi capek gitu kan, kayak kenapa lo beli nasi goreng yang ini coy kan, kenapa
iya,
ini
gitu. Ya begitu, ya itulah. Kira ya udah kami telan aja, ini nyambung ke yang tadi nih, ya udah suami sih telan aja lah, oke lah.
Gue boleh quote gak? Jadi ada yang kemarin ada yang lucu banget. Kan lagi yang lo punya duit, lo punya kuasa gak? Sekarang ada yang lo hamil, lo punya duit.
Iya. Bisa. Tapi benar sih, maksudnya karena mungkin tadi dari sisi dari sisi perempuan, artinya dari sisi seorang ibu gitu ya. Karena emang as big as men want to help, emang banyak hal yang hanya bisa dikerjakan wanita gitu, dikerjakan perempuan. Ya kayak misalnya tadi mau gue tuh sebenarnya pengen banget loh kayak ya udah gue aja yang ngurus gitu, tapi kan nggak bisa gue yang nenenin kan, tetap aja kalau mau nenenin harus sama lu gitu. Itu yang hal yang kayak gitu yang gue juga kadang gimana ya. Tapi gue balik ke lu deh tadi, kalau misalnya lu okay, itu kan berarti udah 2020 tuh berarti udah 3 tahun yang lalu ya. Anak lu sekarang umur berapa?
4 mau 5 November ini, cewek.
Apa yang mau lu bilang kalau lu bisa naik mesin waktu ketemu lo di 2020 itu, apa yang lo mau bilang sama diri lo?
Semua yang lo takutkan terjadi dan lebih berat. Gue tuh orangnya realistis, Bal. Maksudnya gue tuh gak yang gue kepengen kayak ibu-ibu di iklan susu, sweet sour, whatever gitu. Gue tuh cukup realistis. Tetapi itu pun lebih berat lagi gitu. Ya gitu sih, brace yourself bahwa kayak kalau lo mau apa? Ya amit-amit kecelakaan. Kenapa jadi itu contohnya ya, kayak brace for impact, ya brace gitu. Tapi emang selalu ada kejutan yang lu gak siap aja.
Oke, apa sih yang paling mengejutkan buat lu? Dari sisi, mungkin dari sisi emosional lah.
Emosi, ya itu kayak banyak kan, maksudnya kalau pakai topi. Topi tuh ya sama ya, laki juga jadi ayah gitu ya. Ayah juga cari duit gitu kan. Tapi emang stigma sih, balik lagi. Kayak kalau lo di podcast gue Namu bilang stigma cowok gak boleh nangis, ibu tuh kayaknya gak boleh ninggalin anak banget gitu kesannya gitu. Apalagi di usia-usia yang balita lah gue bilangnya. Dari mulai lahir sampai 5 tahun lah, dimana dia udah bisa ngomong maunya apa gitu kan. Nah balik tadi ke lo bilang, tapi kan gue mau bantu, tapi gimana dong kalau solusinya hanya ada di lo, karena lo yang punya susunya ya, neteinnya atau neneninnya. Jawaban gue kalau realistis ya adalah, tapi itu hanya berlaku 6 bulan. Kenapa itu eksklusif? Begitu udah 6 bulan adalah susu dan. Sehingga menurut gue, dan ini harusnya menjawab keresahan laki. Jadi gue gak pengen ngobrolnya kayak perang, mana peran lo, mana peran gue gitu. Ini tuh bisa dimitigasi dengan cowoknya ikut kelas. Kayaknya sih kalau di Jakarta udah mulai banyak ya kelas-kelas apa, bukan cuma senam hamilnya, tapi kayak mandiin anak, terus kayak kesiapan psikologis. Itu tuh kayaknya udah mulai ada. Tapi kalau lo adalah pendengar non kota besar, gue yakin itu masih jarang gitu. Sehingga kayak ya kita kan tumbuh besar juga dengan stigma ya, kayak lo ngeliat bokap nyokap lo pembagian peran domestik, mengasuh gimana, jauh. Jadi sehingga walaupun lo ada niatan baik, lo mau ngambil peran, lo gak tahu mesti ngambil apa. Lo gak tahu badai emosi apa yang lagi terjadi di, atau potensial terjadi di istri lo atau di diri lo juga gitu. Jadi sehingga kalau lo tahu sebelumnya, dan gue sangat pro direncanakan. Kenapa direncanakan tuh biar itu gitu. Maksudnya bukan, bahkan gue gak ngomongin harus 2-3, gak nyampe situ. Kayak kalau lu udah ada keinginan mau jadi ayah, mau jadi ibu, lu edukasi, karena emang semuanya bakal berat. Lu jadi orang tua tuh mikul beban. Gue sih udah gak mau ngomongin barokah, apa maksudnya.
Ya itu mah semua orang udah tahu lah.
Dengan tabungan, akhirat, whatever. Good if you believe that. Kalau gue, ini adalah masalah yang lo pilih sendiri dan lo tanggung.
Dan harus lo siapin sendiri. Benar-benar. Setuju banget gue. Gue selalu bilang sama teman-teman yang nanya gue soal pernikahan, gue selalu bilang kayak, lo minimal setahun kosong, kata gue. Kalau gue ya, versi gue. Kalau lo mau langsung ya boleh, tapi lo harus siap banget nih. Karena maksud gue punya anak tuh udah tangga baru gitu. Maksudnya lo berdua dulu, siapin lu dulu, lu duanya bondnya cukup oke, baru lu ada anak nih, ada challenge baru nih, jangan sembarangan lu tiba-tiba aja. Tapi gue setuju. Tadi soal edukasi ya edukasi penting sih. Tadi sih udah kesebut beberapa ya, tapi ada lagi nggak menurut lu apa yang laki-laki tuh harus, kalau perempuan gue nggak sebut perempuan karena itu kan udah banyak orang udah tahu. Tapi kalau dari sudut pandang perempuan, apalagi yang menurut perempuan laki-laki perlu tahu nih sebelum punya anak?
Laki-laki perlu tahu. Gini, ya. Tapi ini pengalaman pribadi gue ya. Dan pas gue kayak review balik sama laki gue, di 6 bulan pertama, duit doesn't matter. Gue nggak bilang duitnya, maksudnya ya kan beli-beli pakai duit. Iya. Tapi kalau lo nggak hadir di situ dan ada secara fisik membantu, it doesn't matter. Nah, kalau misalnya lo lagi gak ada, ini apalagi untuk pasangan kebetulan mungkin long distance marriage misalnya, lo harus siapin support system lo. Dan ini gue juga ngomong sama yang cewek, bahkan kayak kadang gue pengen bonding banget, jadi gue pengen handle itu sendiri. Kalau lo punya duitnya, ambil saja support system lo. Maksudnya mbak yang nyetrika, kek yang nyuci piring, enggak
fokus.
Iya. Maksudnya ya udah, lo nggak apa-apa, lo fokus pada anak. Kalau lo masih pengen bikin masak buat anak lo gitu ya, kalau udah mulai makan. Tapi yang lain delegasiin, laundry kiloan aja. Karena kayak lo mau fokusin energi lo kemana?
Iya.
Gitu. Gue mah mendingan delegasi deh. Tapi lo pilih mana yang paling penting ketika lo jadi parent. Karena nggak bisa semuanya. Nggak bisa lo punya bento yang lucu-lucu, gitu kan? Sambil Instagramnya fitnya terkurasi. Anaknya mandi wangi, lu nya cantik pula, nggak bisa semuanya. Lo harus pilih mana yang fokusin buat lo. Dan cowok pun gitu, kayak ya itu sih kayaknya 6 bulan pertama kehadiran itu sangat penting ya. Antara lo mau cuman dengerin kita bisu-bisu doang, walaupun lo juga kayaknya istri gue nggak pengen banget ada gue di situ, nggak apa-apa, lo ada di situ aja, lo main nyari. Gue mau bilang main game juga agak nggak enak, karena gue tuh ada masanya gue sebel ngeliat laki gue main game. Anjir, main game gue nyusuin, lu tau gak nyusuin tuh gak kayak seindah iklan-iklan juga. Kayak pelerno dicubit, lu gimana tuh rasanya kira-kira? Nah, gitu kan, kayak mau tabok orang kan, tabok orang gitu. Jadi kayak emang gue ngerti banget laki-laki, gue jadi punching bag istri gue dari pas misalnya melahirkan gitu. But it matters. Emang waktu itu kayak nyebelin banget ya, lu mau nabok balik kagak bisa dong istri lu, gila gitu. Cuman it matters. Baru habis kalau udah masa, kayak masa bisa throwback tuh kalau udah lewat 6 bulan sih, kata gue. Kayak evaluasi. Tapi saat itu lo harus kayak ospek aja. Lo yes aja. Yes, yes, and. Yes, and. Yes, and. No, but. no that, yes and. Kalau ada solusi yang menurut lu lebih baik, kerjain aja, gak usah diajak ngomong. Nanti dia nyadar sendiri, oh cara lu lebih efektif daripada cara gua gitu.
Ya oke oke, good good, saya mengamini. Saya siap siap, saya mengamini. Ini saya memberikan corong kepada ibu-ibu.
Tadi sebelum kita rekaman, kita tuh sempat bilang, jadi anak itu minta dilahirin apa enggak? Let's talk about that.
Iya, lu mau nanya?
Iya, tapi...
Enggak, gue tuh sebenarnya kayaknya enggak setuju juga enggak tepat. Gue lebih tepatnya enggak suka. Gue enggak suka orang yang kayak bilang, anak tidak minta dilahirkan, it's a selfish decision from the parents, bla 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 bla. Karena apa ya? Lu bagus sih gue jadi... kalau gue mungkin gini, kan ada obrolan soal child free, bla 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 bla. Terus kayak salah satu argumen child free kan kayak, wah dunia ini udah terlalu hancur nih, nanti generations berebutan resource yang semakin langka, bla 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 dan segala macam. Gue, this very stupid argument mungkin for many, tapi buat gue, bumi diciptakan untuk hancur. Ya, yeah, not even from religious standpoint, Elon Musk bikin SpaceX karena dia percaya bumi akan hancur, makanya kita harus cabut ke Mars gitu. Jadi kayak ya udah, emang itu generations, the next generations problem gitu.
Tapi itu belum menjawab kenapa akhirnya lo punya anak.
Iya, kenapa ya? Karena biologically we are that's our nature. We are an animal. We're animal. Harus procreate dong. Maksudnya enggak. Naturally sex is not desire. Maksudnya kita sebagai makhluk biologis ya. Kita sebagai atau animal lah, hewan sebagai makhluk biologis itu sex not for fun, sex is for survival of the gene. Iya, karena mereka pengen survive. Goalnya makhluk hidup itu apa sih? Bertahan hidup. Nah, salah satu goal untuk bertahan hidup adalah makan, minum dan segala macam. Tapi untuk memastikan gen gue bertahan hidup lebih dari umur biologis gue, maka gue harus meneruskannya kepada generasi berikutnya. And in order to do that, I have to do sex. Kebetulan, sex is fun. Gitu. Tapi the why we do sex adalah karena we try to survive. That's biological nature of every animal, including human.
Gak tahu sih. Bagian itu, I still label it for simplification, it's still ego sih. Kalau gue, tapi, maksudnya not that I'm against. Kayak anak tuh gak minta dilahirin. Gue ada masanya gue juga berpikir. Tapi terus ada hal lain. Bilang ini, percaya atau tidak lo, agamis atau tidak, kayak lo kan celestial being ya, sebelum lo masuk ke vessel yang ini. Kalau lo ditanya nih ya, lo mau hidup di alam yang sebelumnya jiwa aja, atau lo mau explore sesuatu tapi lo masuk ke vessel ini terus lo explore gitu.
Itu pertanyaan buat siapa?
Buat si jiwa. Oh. Jiwa kan jiwa ditanya, kamu mau nggak dilempar ke bumi lewat cangkang lo yang berbentuk manusia untuk merasakan banyak emosi dan hal-hal lainnya gitu kan ya. Sementara anda ya sebutlah surga whatever itu gitu kan, anda jiwa gitu kayak enggak sih gue mau sih gitu. Jadi gue mikirnya oh itu adalah sebuah insights lah buat gue, lepas dari itu benar atau tidak, bercanda atau tidak gitu ya. Ya kalau lu celestial being, lu dikasih chance gitu ya. Dengan kan kita ada ruang, waktu. Kita gak pernah tahu waktu di bumi sama gak sama yang di alam ya gitu-gitulah. Emang lu gak mau? Mau sih gue. Sehingga mau gak mau. Mau justru mengeksplor. Dengan tahu bahwa lu akan mati juga gitu. Gak ya lu bilang akan doom juga gitu. Iya kayak film Soul gitu. Apakah lu mau? Mau dong gue gitu. Nah ternyata... Gue juga bukan orang religius ya gitu. Cuman gue ketemu sama Kang Aditya Mulya. Kang Aditya Mulya penulis yang respect itu gue. Yang nulis Jomblo ya. Sabtu bersama ayah lagi kan, Cirambai. Dia kan sangat religius. Kita ngomongin ini, terus dia bilang, Uri ada ayat yang itu. Bahwa, jadi ketika misalnya nih, lepas dari lu pernah enggak, misalnya kan lu berbuat ya kan. Berbuat, kapan berbuat lu itu menjadi, ya bongkahan, menjadi maksudnya campuran daging dan ruh kan gitu kan. Si celestial being ini, gue nafsiran gue. Lo ditanya 3 kali, mau nggak? Kalau nggak mau nggak. Kalau lo 3 kali bilang mau, lo jadi. Jadi sebenarnya itu way gitu. Bahwa antara si parentsnya lo ada panggilan mau gitu ya. Si jiwa yang jadi anak lo itu dia di sebelumnya ditanya 3 kali. Begitu lu bilangnya ya ya ya, lu jadi gitu. Jadi gue kayak ya nggak pernah ada yang ya lu mau dari perspektif mana, tapi gue masih bilang kalau dari segi parentsnya ya, dari segi parentsnya it's still an egotistical decision kalau gue.
Yes.
Tapi dari celestial being-nya mungkin si anaknya emang pengen meluncur juga gitu.
Iya. Dari segi egonya, tadi kalau balik ke itu, ya gue sih setuju ada egoistiknya. Cuma apakah itu jadi argumen untuk membenarkan yang tidak dan menyalahkan yang iya? Nah itu yang gue kayak, emang kalau orang memilih untuk egois, why gitu kayak. Makanya kayak, tapi gue sangat setuju sebenarnya fondasi paling utama adalah punya anak itu susah dan lo harus siapin. Nah itu sih yang menurut gue paling bottom line banget gitu. Jangan ngewe-ngewe aja terus punya anak jadi terus lo gak ada ini. Ah itu yang paling kacau sih. Karena even kayak misalnya obrolan soal kayak misalnya kenapa kalau lo lihat homeless yang tinggal di gerobak anaknya banyak misalnya gitu kan. Ya karena they don't have the money to afford other entertainment. That's one of the argument kan sebenarnya.
Baduy ya, anaknya banyak di Baduy.
Iya, ya mungkin ya. Iya maksudnya kan berarti ada case of affordability di situ kan. Maksudnya lu bisa afford apa nih yang lain ada. Kalau lu siap, mungkin lu bisa. Kalau lu punya keleluasaan ekonomi, mungkin lu punya hal lain untuk dilakukan dulu atau punya waktu untuk mempersiapkan itu atau punya cara untuk mempersiapkan itu sehingga enggak sebanyak itu jarak ke sedekat itu apa segala macam dan lain-lain lah. Tapi poinnya ya punya anak harus disiapkan. Oke, okay, I think we're running out of time. Gue tadi tuh gue ada satu anekdotal tadi yang gue lupa. Lu pasti DM lu dan DM suami lu penuh dengan forwardan postingan parent talk gitu ya.
Oh, enggak kalau gue.
Kalau enggak.
Ya, enggak sih. Gue tim yang ini. Kalau lo masih bisa omongin langsung, lo mendingan omongin langsung. Karena kalau misalnya lo DM atau lo posting WhatsApp gitu, it feels passive aggressive kalau gue ya.
Nggak, kalau istri gue tuh kayak misalnya ada postingan parent talk soal apa gitu ya. Ini cara mandiin anak yang benar atau apa. Dia tuh forward ke gue, jadi DM gue isinya kayak gitu-gitu. Setengah-setengah, sebenarnya setengah-setengah tuh gue pernah nanya juga, setengah-setengah. Satu, dia mau bookmark buat dia, tapi kedua tuh kayak ada kode-kodenya juga. Kayak, ini lu baca juga nyet gitu. Ditangkap, saya baca. Ya tapi itu salah satu growth hack-nya parent talk sebenarnya. Dan kawan-kawan itu, Anda tuh harus optimize untuk supaya postingan ini di forward ibu-ibu ke suaminya gitu. Anyway, we have talk a lot. Harusnya sih bisa lebih banyak lagi nantilah. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Thank you, Puri.
Thank you for listening. Sampai ketemu lagi. Bye.
Dengerin juga di Mencoba Minimalis. Bye.